Gakoa saioan gauero egiten dugune bezala, ba, eguneko albiste bat, eguneko gai bat modu sakonagoan ba, lantzeko parada eta tartea aurkituko dugu eta gaur hain zuzen ere Bruselara begira jarri nahi dugu gero eta gehiago direlako Europan asilo politikoa eskatzen duten herritarrak eta Bruselak albezaina budo eman nahi dio irtenbide bat egoera honi batez ere kontutan hartuta Greziak eta Italiak ba, arazo larria dutela edo behintzat bi herrialdeen presioa murrizteko gaur zuten eztabaida 28 herrialdeak ordea ez dira adostasun batera heldu eta gaia hitz egiteko telefonoaren bertzealdean preste daukagu sos arrazakeriako Mikel Mazkiaran. Gabon, Mikel.
Bai, gabon.
Bueno, esan bezala Bruselara begira jarriko gara, gaur eztabaida garrantzitsua eman delako, garrantzitsua bai, baina nonbait ba adostasunik gabekoak ez direlako gai izan 28 herrialdeko buruak ba adostasun batera iristeko eta beharrezkoa den asilo kuota bat finkatzeko premia handia bai, baina ez dakit utxune haunitz zergatik Mikel hau.
Bai, bueno, maitza alde batetik ez da harritzeko, ba genekien hor ezadostasun zegola, azken finean eta azken ba aste hontan ikusi da nola batez ere ba mugak barneko mugak dituzten estatuak ez zeuden ados akordio honekin eta defendatzen zuten gehien bat ziren Grezia eta Italia. Gero Frantzia eta Alemania bien artean bazuten ba proposamen bat ez zeuden aurkan, baina esaten zuten ba voluntariolki egin beharko zan banaketa hau. Eta hau da nere ustez koska edo bueno, oztopo handiena. Ezin izan dute jarri hau behartuta eta orduan ba estatuek bazekiten ba Europar Batasuna tratado honen araberan ba bakarrik posibilitate bat zuten eta zen ba voluntariolki hartu ados proposamen hau. Azken finean zen gogoratu dezagon 40.000 errefuxiatu ingurun onartzeko. En fin, nola esan hitz batean egia esan lotsagabea. Egia esan lotsagabea zeren kontuan hartu bakarri Sirian daukagu 4 milioi errefuxiatuak gaur egun dabiltzate alde batetik bestera. Libano adibidez estatu bat hor ondoan dagoena ba ja 1 milioi bat ingurun ari da onartzen. Orduan hemen ari gara izanez Europar Batasunean, Europar aberatsa honek berrogei mila ingurun hartzeko haber prez zeuden eta estatuek oztopoak ari dira jartzen. En fin, ez dakit, noraino goaz gaur adibidez atzo, kerrez banago Amnistia Internazional kartzen zuen bere txostena esanez, ari gara bizitzen, inoiz ari gara, bizigaren krisialdia errefuxiatuekin. Munduan zehar daude 40 milioi errefuxiatuek alde batetik bestera, ezin dute pasa beste estatu bat batera, zer ari gara ikusten egun hauetan, Frantzia eta Italia artean ere, hor mugetan, en fin, lotsagabea, egia zan, bakarri hitz bakarra okurritzen zaidala da lotsagabea.
Bueno, gaia sakona da, erpina honitz ditu lantzeko, ongi ditzen mazizu, Mikel, pixkanaka joango gara aletzen, eta asteko eta behin, batez ere entzuleari, ba, pixkat ideiak argitzeko, gaur eztabaidatu egin dena Bruselan izan da, asilo kuota herrialde bakoitzak hartu beharko lituzken herritarren kopuruak. Nola kalkulatzen da kuota hori? Adibidez, okerrez banago, herrialde batzuk ez daude ados jarri zaien kuotakin eta?
Bai, hori da adibidez, ba, bai Frantzia eta bai Alemanian kritikatzen zutena, ez? Kuota hauek antolatu dute hartzen variable batzuk eta hola, a ber, oso labur esplikatuta, langabezia, orain gaur egun ze kopurua dituzten refusiatuek, estatu hauek, poblazioa, eta gero ba PIB ere, ez? Hori oso labur esplikatuta. Orduan, ba hortik ateratzen ziren ba kopuru batzuk. Bueno, hor ados egon edo ez, variable hauek nola erabili duten eta ze tokatzen zaio estatu ba, bakoitzari, bueno, pues hortik nola bai hor azpitik nikuste dut, ikusten dala da, ba ez dakit nola esplikatu, ez? Ba, hemen daukagu merkantzia bat, hemen daukagu gauza batzuk, manatu behar ditugu, eta ber zenbat tokatzen zaigu bakoitzari. Eta, hombre, ahaztu egiten zaigun, hemen ari gara izketan dira personari buruz. Personari buruz, eta azten bagara, ber zuri zenbat tokatzen zaizu, neri gutxiago, ba, zuk ez dakitzer, horren mezua da, pues ezaigula inporta egia esan ze pasatzen den persona hauen biziarekin, bere problemarekin, eta bakarri zentratuta gaude, ba zenbat tokatzen zaigu, ez? Eta gero eta gutxiago tokatzen bazaigun, ba hobe. Hombre, a ber, asuntua da hemen eta ez hitz egiteagatik, Yemen, Sudan edo Eritrea, osea, ez hitz egin dezagun bakarri Siriarekin zer ari da gertatzen. Hori da, en fin, krisialdi bat oso larria. Zer ari dira egiten orain hemen daukagun Europar Batasunean arduradunek zer ari dira egiten hori konpontzeko? Ezerrez, egia esan, edo oso gutxi. Eta horren ondorioak, ba, noski, normala, ba, izaten dira refusiatuek, eh? Refusiatu hauek saiatzen dira onera etortzea itsasontzitan batzutan, eta baita ba gogoratu dezagun ba ze gertatzen den itsasontzi hauekin, ez? En fin, hau da munduan ari gara bizitzen krisialdi bat, eta hau aurre egin behar dugu ba neurriekin, eta neurri hoien artean pues da noski onartu behar dugun IES ari dira egiten jendea eta onera etortzen direna. Eta, a ber, Libano, posible baldin badu, edo Jordania, milioi bat, edo errefusiatuak onartu, nola posible den Europar Batasunean ez onartzea 400.000, 40.000, edo nahi deguna. En fin, ari gara hitz egiten oso kopuru gutxi konparatuz ba krisialdi honen kopuruarekin, gogoratu dezagun 40 milioi, 50 milioi,
Hori ere nabarmentzekoa da, ez? Bruselak esan duela asilo politikoa banatu behar dela 40.000 herritarrei babesa emateko, baina oso motz geratzen dela zenbaki hori, batez ere ba babesa behar duten herritar kopuruarekin alderatzen bada.
Claro, claro, hori da. Claro, azken finean eta hau da ze ikuspuntutik ikertzen da asuntoa hau, ez? Hau da, eta esaten den bezala, ba, erdi utxik ikusten badegu itxas edalontzia edo, bueno, ba, erdi beteta, hau da asuntoa, ez? Claro, onartzen badegu, ikerketa bat egiten badegu, ba, kontuan hartuta, ba, lehenengo aldian izango da, nari orain ba, banaketa hau onartzen dala, pues, claro, esan dezagun berri positibo baden. Ahora, ikusten badegu, ba, zertaz ari gara izketan, pues, oso motxa gelditzen da asuntua, ez? Orduan, hori da, ikuspuntu segunta, ikuspuntutik egiten den, balantzea edo ikerketa, pues daukagu edo gauz bat, bueno, erdi positiboa esan da edo oso motza, eta orduan ba bakarri ez dakit lotsagabea edo broma bat. Nik beste entrevista batean hori esan, no? Osea, hau zala azken finean ba broma bat, broma makabro bat, baina hori da.
Eta, bueno, hitz egin dugu gaur Bruselan izandako eztabaida horren inguruan eta Bruselako eztabaida honek premia zuen batez ere, ba kontziente direlako Italiako eta Greziako egoeraren inguruan, horregatik beraiek ere ba onartu dute baldintzarik gabe Bruselak mai gainean jarri duen eztabaida hori.
Bai, claro, seren bai Franz, bai Italia, bai Grezia dira ba ari dira ba bueno, soportatzen edo hartzen ba kopuruk handienak, eh? Azken finean eta hor kanpoko mugak dituztenak dira ba claro, ari dira hemen ba bueno, hau kudeatzen bere moduan eta ari gara ikusten, ez? Eta Italia ba abisatzen du. Ez badu jasotzen Europar Batasunetik laguntza, ba bere kabuz kudeatu beharko du hau. Eta Grezian pues gauza bera, ez ari da gertatzen. Bueno, ze ikerketa edo ze irakurketa egin beharko da asunto honetatik. Pues arazoak sortzen direnean, azken finean, Europar Batasunean bakoitza bere estatua ba, ikusten du eta saiatzen du ba, bere interesak defendatu. Orduan, migrazioi politikoa bat bateratua posible alda egin gaur egun, nire ustez, utopia huts bat besterik ez da. Zeren ari gara izketan oso gai sensibleari buruz. Ezin dugu ahaztu azken finean eta mugak eta soberantasuna oso lotutak daude. Eta hori dira gauza batzuk ezin dugu edo estatuak ez dute nahi Europar Batasunearen eskutan jarri. Orduan, bueno, neurriak adibidez asiloaren eskaera nola egin, zer onartu, zer ez onartu, bueno, pues hor pausoak ematen dira. Baina migrazioi benetazko migrazioi politiko bat ez da lortuko inoiz, nere ustez.
Eta guazen jartzera bere herrialdetik iesi doan pertsona horren azalean. Bueno, erramarra da, gehienak ere gerraren ondorioz egin dutela iesi haien herrialdetatik, behin Europara sartzen direnean gaur egun zein da haien irtenbidea edo zein da haien egoera, Mikel?
Ba, egoera egia zaniko komplikatua, zeren ari gara desberdintasun bat egiten, ba, etortzen direla IES egiten gerra batetik edo etortzen direnak arazo ekonomikoen gatik. Eta hori da ba, betiko eztabaida mai gainean sortzen dana, ba, errefusiatu hau eskubideari buruz hitz egiten degunean. Orain gaur egun eta ba, esaten dana ba, erdia baino gehiago dituzte errefusiatuaren eskubide hori. Besteak, pues, bueno, segurazki tortzen dira onera hobetzeko, azken finean, hobetzeko bere egoera ekonomikoa, baina desberdintasun hori beti izan da oso komplikatua egin, A ber, kontuan hartu dezagun, ba, ze gertatzen den, ba, Afrikatik etortzen direnean, ba, sekia, ba, kristona egondalako eta gozes ari dira pasatzen. Ezin dute orduan eskubiderik beste herrialde batera gozes ez hiltzeagatik. Hombre, ba, hor sortzen da eztabaida. Azken finean, eta onera etortzen direnean, pues bueno, bere refusiatuaren estatua edo estatusa onartzen bada, ba posibilitatik izango dute ba hemen geratzeko eta bueno, pues a ver, bere bizia berrobetzeko. Baina claro, ezin dugu ahaztu, ba hemen ari gara pasatzen krisialdi ekonomiko bat nahiko fuertea eta orduan ba posibilitatik egia esan ba nahiko mugatua dira, Baina claro, gerra batean egotea edo hemen egotea naiz eta posibilitatik asko ez egon ba irtenbide laboralekin, pues noski hemen hobeto egoten dala, Ahora, orokorki ba bueno, nahiko komplikatua dituztela eta ari gara ikusten egun hauetan ba zer gertatzen da Frantzia eta Italia artean dagoen ormugetan eta nola ari dira ba tratatzen poliziak joan zan astean ere Parisen hor zeuden ba Afrikarretik etorritakoak ba kanpaldi batean nola ba ari da egiten ba polizia sortzen osea ateratzen desmantelatzen kanpaldiak bueno pues hori da pixka bat ari dira pasatzen egoera.
Mm-hmm. Aipatu duzu leno gako bat, Mikel garrantzitsua dela bolondreski egitea edo obligazio bat jartzea Bruselatik, eta hain zuzen ere hori izan da gako 28 herrialdeek adostasunera ez iristeko, erran daiteke filosofian bai daudela dos, Bruselak bai aipatzen duenarekin eta proposatzen duenarekin, baina filosofia hori praktikara eramaterakoan orduan datozela gatazkak, zure ustez zein da bide egokiena?
Bide egokiena izango litzateke, ba, segurazki estatuak Europar Batasunean eskutan ustea politika hau, baina, karo, Europar Batasunetik ere, ba, benetazko migrazio politika bat egitea. Eta migrazio bat politika bat egitea da onartu alde batetik hemen ari gara, hemen daukagu ba krisialdi nahiko larria, baina krisialdi humanitarioa, ez da bakarrik krisialdi bat ba gerra badagolako, eta orduan hori onartuta ba utzi beharko dugu desde luego onera etortzeko ba errefuxiatua eskatzen dutela. Gero nola eskatu eta nora joan eta kopuru famatu hauek, bueno, pues vale, kudeatu daiteke, hau da, alde batetik, a ber, estadistikak eta esaten dutela gehienak nahi dute, pues Alemaniara joan edo holako, bueno, Alemania, Frantzia, horra ari dira banatzen gaur egun kopuruka handienak. Beste irtenbide bat ematea, bueno, pues segurazki hori hitz egin daiteke. Bi estatu bakarrak izan behar dira edo beste estatu batzuk ere banatu beharko da. Bueno, agian ere banatu beharko da. Kontuan hartu dezagun adibidez, estatu espainola dago da pues gehien, osea, azken finean eta hemen ez da inorrek eskatzen errefuxiatu eskubide hau. Zergatik ba erreztasunak ez daudelako eta orduan ba gehienak nahiago dute ba Alemaniara joan edo beste herrialde batera. Hau segurazki ba nolabai bateratu egin beharko da. Bueno, pues bai, ba hortarako dago Europar Batasunean, a ber, hori posible duten bateratu. Gero aparte, ba estatu bakoitza erreztasun gehiago nahi badu jarri, pues posible du ere, Baina esaten dut, osea, komplikatua hori dena egitea, zeren estatu bakoitza defendatzen du bere interesak eta ez gara ikusten hemen dagola daudela pertsonak, baizik eta ba nola konparaketa makabro bat egingo bagenun, ba merkantzia arriskutsu bat, ez? Holako radioaktibo bat edo holako zerbait eta orduan hemen ari gara hizketan aber nola banatzen ditugu eta hori da azken finean ba lotsagabea.
Bukatzeko Mikel, baldintzetako bat, bueno, okerrezpanago da orain arte, edo behintzat Alemaniak eta Frantzia behintzat eskatzen zuten orain arte gai honetan egindako guztia, hartutako ba erabaki guztiak ere kontutan hartzean kuota hori finkatzerako orduan. Pentsatzen dut, horrelako emergentzia humanitarioak ere behar bada izan direla beste garai batzuetan, zer eginda olakoetan edo zer nolako esperientziak izan dira Europa mailan?
Europa mailan izan ditugu, bai, historian zehar, ba, esperientzia batzuk adibidez, azkenak, Serbia, Bosnian eta gertatu zen gatazka honekin, bueno, gutxi gora bera, kudeatu zan, bueno, bakoitza ba, onartu zuen, Alemania izan zen, egia esan gehien bat onartu zula garai hortan, gero Kosoborekin, baina errefuxiatu estatu honek hasiera batean onartu zan, gero ja ez, Gero, a ber, ezken adibidea daukagu arabiar udaberriarekin, ze gertatu izan zen ere horrekin, hasiera batean denak txalokan hasi ziren, esanez ba zer ondo, ba hemen ja daukagu irautza arabiar estatuetan, baina hasi zirenean onera etortzen, pues orduan ja krisialdi bat sortu zen. En fin, hipokresia pizka bat hor ikusten zen, Nola kudeatu asunto edo ze gertatuko den, ba ez dakit egia zen, Nik hau lotu nahi dut ere beste asunto batekin, eta este honetan ari gara ikusten, eta da Schengen akordioak adibidez, Schengen akordioak gero eta ja estatu gehi askok izaten dira zalantzan jartzen dutela. Zalantzan jartzea, Schengen akordioa, pues nahi du esan, nolabait arkitektura hori edo montatuta zegoen asunto hau, pues bertan berak geldituko da. Eta leno esan duena, osea, azken finean, ba hemen onartzen dala da, ba estatu bakoitzaren interesak, eta estatu bakoitzaren interesan araberan nolabait hori Schengen eta atzerritartasun politika bat bateratua, eta hori pizka pizkanaka ez bada aldatzen hau, bertan bera geldituko da, egia esan.
Bueno, denbora gainera etorri zaigu, Mikel Mazkeran argi dagona da gaian inguruan honitz hitz egiten al dela, mila esker gaur gakoan parte hartzeagatik eta pixkat gure ideiak argitzeagatik.
Vale, ba mila esker zuei.
Izan ongi, Mikel.
Venga, bai, eskerrik asko, agur.
Aio.